Vi har på 5 år i Danmark haft 4 forskellige socialdemokratiske skatteministre. Og siden 2021, så har de alle sammen erkendt, at de nuværende regler for kryptovaluta, de er problematiske. De er alle sammen enige om, at det her det er skørt. De har bare ikke valgt at gøre noget ved det. Og det, der så skete i slutningen af 2024, det var, at Skattelovrådet fremlagde en idé om, at vi så skulle have lagerbeskatning, som er en horribelt ringe idé, fordi det jo i praksis har den effekt, at danskerne fortsat vil kunne ende i situationer, hvor de skal betale skat af penge, som de ikke har tjent.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21's podcast. I dag skal det handle om skattelovgivning, og det skal både handle om den historiske skattelovgivning, eller den vi har lige nu, men også den, som vi håber kommer ind i fremtiden. Og til det har vi Mads Strange med os, som er nyvalgt folketingsmedlem fra Liberal Alliance, og så har vi Jakob med os, som er medlem af Danish Bitcoin Policy Initiative, som prøver at kæmpe for, at vi får nogle mere færre regler på især skatteområdet, men også på andre områder, når det omhandler bitcoin. Så velkommen til begge to.
Tusind tak.
Så Mads, du blev valgt ind i Folketinget, og du blev udvalgt som skatteordfører for Liberal Alliance. Hvad er det for nogle ting, du har tænkt dig at kigge på i den rolle?
Jamen, der er jo mange ting. Altså, man kan sige, først og fremmest, så er danskerne jo plaget af et utroligt højt skattetryk og et utroligt komplekst skattesystem. Og så er der en lang række af konkrete skatter, som jo bare er hul i hovedet. Og en af dem, det er jo den nuværende asymmetriske beskatning af kryptovaluta, som jo nok har meget relevans for den podcast, vi skal lave i dag, ikke? Jeg synes, det er ret vanvittigt, når man ser på de sager, der har været i forbindelse med beskatning af kryptovaluta, hvor helt almindelige danskere, de får smadret deres liv, fordi de havner i en bundløs skattegæld til det offentlige og skal betale skat af penge, som de altså ikke nødvendigvis har tjent på noget tidspunkt. Og jeg synes egentlig, det er ret vildt, at det ikke fylder mere i den offentlige bevidsthed eller i den offentlige debat. Fordi at hvis det havde været hvert andet emne, hvor folk de fik ødelagt deres liv fuldstændig, fordi de skulle betale altså flere millioner kroner i skat af penge, som de aldrig nogensinde havde tjent, så tror jeg, der vil være bål og brand i gaderne, og der vil være en folkelig modstand. Men når det kommer til kryptovaluta, så er det som om, at der gælder nogle andre spilleregler. Og det er noget af det, som jeg gerne vil arbejde for at få ændret, fordi jeg synes jo ikke, at det er politikerne, der skal diktere, om danskerne de vælger at bruge deres opsparing på aktier eller obligationer eller kryptovaluta. Jeg synes, vores ansvar som politikere, det er at sørge for, at danskerne har nogle gode rammevilkår, så de kan foretage præcis de investeringer, de har lyst til.
Hvorfor tror du, at det er så under tæppet, det her med, at reglerne er unfair, og specielt, at der er nogen, der er blevet fanget i de her regler. Hvorfor er det meget få af jer politikere, der har interesse i den her sag?
Jeg tror, at der i vid udstrækning stadig er en opfattelse blandt mange politikere, og for den sags skyld også blandt mange danskere stadig, at kryptovaluta, det er sådan noget obskurt fænomen, som hører til de mørkeste afkroge af internettet. Og det er det jo ikke. Altså, vi kan jo se på meningsmålinger, at der nu er mere end 500.000 danskere, som ejer kryptovaluta. Så det her er jo faktisk ved at blive et mainstream-fænomen, og det er noget, vi har hørt om i lang tid, det er noget, vi har talt om i lang tid, og alligevel så har politikerne valgt at sidde på hænderne, i stedet for at lave en lovgivning, som er fuldt med tiden og med udviklingen. Og det synes jeg er en fadese, altså både fordi jeg mener, at vi jo skal have en lovgivning, der fostrer ny teknologi og gør det muligt for danskerne at lave de investeringer, de har lyst til, men jo så sandelig også sådan rent retssikkerhedsmæssigt, fordi der er rigtig mange borgere, der er bare på et utroligt uretfærdigt grundlag, ender i skøre skatteklemmer, som følger den nuværende lovgivning. Og det er noget af det, som jeg gerne vil arbejde for at få ændret.
Jeg vil også forestille sig, at det er et meget nyt område, og at der simpelthen bare mangler viden om det. Altså, det er jo stort set stadigvæk kun pionerer, som interagerer med det her, ikke?
Det vil jeg faktisk være uenig med dig i. Altså, både fordi, at der er en 500.000 danskere, som ejer kryptovaluta, og jo også fordi, at nu har vi jo haft en offentlig bevidsthed om kryptovaluta i relativt lang tid. Altså i 2014, der kunne de danske myndigheder jo bebude, at bitcoin, det er jo ikke rigtige penge, og derfor skal man ikke beskattes af det. Og så gik der jo ikke mere end 4 år, før de så i 2018 valgte at vende på en tallerken og sige, hov, vi vil faktisk gerne lige indtage lidt mere i skat, ikke? Og så skulle man alligevel betale skat af sin kryptovaluta, på trods af, at der var masser af borgere, som jo har fortsat deres investeringer i god tro, og fuldt myndighedernes lovgivning, hvor der ikke var nogen beskatningspligt. Og så med tilbagevirkende kraft, så viser det sig, at det er der sgu lige alligevel. Og det synes jeg jo faktisk også for sin livet er noget svineri. Altså det er jo ikke en ordentlig måde at behandle andre mennesker på fra myndighedernes side.
Det er enig. Jakob, kan du prøve at fortælle dig om, hvad er det for nogle skatteregler, vi har lige nu, og hvad er problemet med de her skatteregler?
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, problemet er jo nok, at der simpelthen ikke er taget stilling til det. Det er ikke fordi, at der er en meget odiøs kryptobeskatning nu. Man har simpelthen bare ikke forholdt sig til det, så i dag falder gevinster ved salg af bitcoin og kryptovaluta ind under personlig indkomst. Så det bliver beskattet på samme måde som lønindkomst, bortset fra at du ikke betaler AM-bidrag. Og det er selvfølgelig noget højere sats end på andre investeringer. Og der er jo også det issue, at netop fordi du ryger i den kasse, der hedder personlig indkomst, så er det din samme personlige skattepligtige indkomst, som du får i løn. Det vil sige, hvis du allerede er oppe at betale topskat af din løn, så fra krone 1, du sælger bitcoin, betaler du topskat. Så det er en meget høj sats. Og så dels er det FIFO-princippet, som også er upraktisk, når man ved, hvordan der er mange, der investerer i bitcoin i dag med dollar cost averaging, hvor man måske køber lidt hver uge, så man ikke skal sidde og lave de her komplekse opgørelser. Fordi det skal man så i dag, hvis du sælger nogle bidder af bitcoin, så skal du finde ud af, hvornår du har købt de bidder, og hvad du gav for dem, og så lave en masse selvstændige udregninger og finde ud af, hvad du egentlig skal beskattes af. Og så er det nok det største problem, det er den asymmetriske beskatning, som du også selv nævnte, at fradrag for tab har ikke samme værdi som beskatning af gevinst. Det vil sige, fradrag for tab får du et ligningsmæssigt fradrag for, som har cirka halvdelen af værdien af beskatningen af gevinster. Det vil sige, lad os bare regne i runde tal, at man er oppe over 50% i beskatning, og man er under 25% i ligningsmæssig fradrag. Og det har jo også den ulempe, at hvis man ikke kender skattesystemet, og man har ligget og handlet kryptovaluta, så kan du opnå nogle gevinster, og så tænker man, nu har jeg også lidt tab, så tager jeg også det, realiserer tabet, fordi de går ud mod hinanden. Jeg har tjent 100.000, og jeg har tabt 100.000. Så ender jeg i 0, så skal jeg selvfølgelig ikke betale skat. Men lad os sige, at man vinder 100.000 og taber 100.000. Så skal du betale ca. 50% i skat af gevinsten, og du får 25% i fradrag af tabet. Så du får et fradrag på 25.000, men du skal betale skat af 50, så du ender stadig med en skatteregning, selvom din konto er uændret. Så det er bare enormt uhensigtsmæssigt, og det er som sagt, fordi man ikke har forholdt sig til det overhovedet. Man har ikke inkorporeret det i de eksisterende skatteregler, og man har heller ikke lavet et nyt forslag om beskatning af bitcoin eller kryptovaluta.
Jeg tænker, de fleste, der hører den her gennemgang, godt kan se, at reglerne er galt. Mathias og Mads, jeg tror også, du har været ude og kalde de her regler for vanvittige. Og du har også været ude og opsøge de her historier, som du lige kort var inde på. Hvad er det for nogle folk, du er løbet ind i, eftersom du har snakket med dem om, hvad der er sket for dem i forhold til den her beskatning?
Jeg vil sige, det varierer meget. Altså, der er jo visse borgere, som er, det tror jeg godt, vi kan kalde dem sådan rigmænd, ikke? Som jo har tjent en masse penge, og så har de investeret en vis del af de her penge i kryptovaluta, og så er de endt et sted, hvor de potentielt betaler skat af penge, som de ikke har tjent på den konkrete investering, jævnfør den asymmetriske beskatning, som Jacob refererede til før. Ikke? Det er ligesom det ene. Der er også alle mulige andre små sager med helt almindelige borgere, som ikke nødvendigvis har mange penge, men som jo ender i nogle skatteklemmer. Der har jo været to konkrete sager fremme i pressen, som har gjort et meget stort indtryk på mig. Det ene, det er Morten Gren Hermansen, som er en 50-årig softwareudvikler, der har fået en gæld på mere end 7 millioner kroner, og den kommer han aldrig til at kunne betale. Altså, det er penge, han aldrig nogensinde vil kunne betale med den helt almindelige løn, han har, ikke? Og så er der en sag om Rune Christiansen, som var folkeskolelærer, der har fået en gæld på knap 3 millioner kroner. Og det der med, at der er helt almindelige borgere, som i god tro foretager en investering, der jo går dårligt, og det er jo helt fint, at de penge, man investerer, de kan gå dårligt. Det er der ikke nogen, der er sure over. Men at de så alligevel får en skatteregning, på trods af, at de ikke har tjent nogen penge, det er simpelthen så langt ude og så uretfærdigt, at jeg ikke kan forstå, det ikke sådan vækker mere folkelig opstand. Og jeg tror, en del af forklaringen, udover det, jeg sagde før med, at det her, det jo også stadig har et lidt dårligt ry, bitcoin og kryptovaluta, det tror jeg også er, at det er teknisk. Altså, det er jo teknisk at forstå, at noget er asymmetrisk beskattet. Hvorimod, hvis vi til sammenligning snakker om vores ejendomsvurderinger, hvor det jo også sejler, så er det jo sådan, at de fleste kan godt bare intuitivt se, at myndighederne, det er ligesom lavet en vurdering, der bare er forkert og rammer forbi skiven. Det er lidt lettere at forholde sig til for mange, hvorimod lige så snart det bliver et spørgsmål om asymmetrisk beskatning, og hvad er fradraget relativt til beskatningsgraden osv., det bliver hurtigt meget teknisk og meget sværere for mange at forholde sig til, og derfor tror jeg ikke, at de her sager sådan får så meget flyvehøjde, som de ellers kunne have fået, fordi det er jo komplet vanvittigt. Og hvis vi forestiller os, at det her det havde været i vores retssystem, hvor man ikke var sikker på, hvem det var, der blev dømt for kriminalitet, eller man ikke var sikker på, altså man kastede terninger om, hvor lang en straf de skulle have, eller hvad ved jeg, så ville der jo være, vi ville alle sammen sidde med en oplevelse af, at det her det var skørt. Men med den grad af tilfældighed, som jo så kendetegner beskatning af korruptionlyse, den vækker ikke samme folkelige furor. Og det er noget af det, som jeg tror, vi bliver nødt til at sætte fokus på, fordi der er jo altså, konkrete borgere, som simpelthen kommer i klemme og virkelig får smadret deres liv af politikernes manglende vilje til at handle på det område.
Som jeg forstår det, prøver du også at få flere eksempler fra folk, der er løbet ind i den her lovgivning. Ikke? Så hvis der er nogen, der lytter med til det her, og de har haft problemer, så kan de tage fat i dig allerede med deres sag?
Det må jeg meget gerne, ja. Jeg vil sige, jeg er relativt let at komme i kontakt med. Jeg hedder Mads Strange, og så det lader bare skrive til mig der, hvor man nu engang foretrækker det, om det er en mail eller på Instagram, eller hvad der er nu bedst, det styrer mig selv.
Så du har et forslag, som du gerne vil stille omkring det her på vegne af Liberal Alliance, ikke? Hvor I vil ændre skattereglerne eller komme op med nogle skatteregler til at forstå. Hvad går det ud på?
Jamen, for at sige livet, Rasmus, så kan jeg faktisk ikke løfte sløret for det nu. Men vi har ligesom lavet en konkret beskatningsmodel, og den kommer til at blive lanceret i næste uge. Og lige så snart jeg har gjort det, så vil jeg meget gerne uddybe detaljerne i det, men der kommer noget på den front, som vi lige afventer.
Ja, jeg går ud fra, at vi godt kan forvente, at nogle af de ting, vi har diskuteret her, dem er der taget højde for.
Ja, jeg vil sige, hvis jeg skal våge at være lidt skråsikker, så tror jeg, I vil blive glade for forslaget. Men mere detaljeret kan jeg nok ikke gå til værks.
Okay. En ting, som der kom tilbage til mig, dengang at jeg begyndte at forberede mig på det her, det var, at jeg var ude og spørge folk, hvad vi egentlig gerne spørger Mads om og Jakob om. Og en af de ting, der blev snakket meget om, er den her bagatelgrænse, som der har været snak om. Blandt andet så nævner Lars, at i USA har de foreslået, at det er sådan, at man ikke skal beskattes, hvis en transaktion er under $300, så omkring 1.500 kroner. Og at der ligesom er en årlig grænse for, at man kan gøre det her op til ca. $5.000, eller ca. 25.000 kroner. Og ideen med det her, det er selvfølgelig at se Bitcoin og krypto som værende betalingsmidler, sådan at man kan bruge det til det. Og jeg har selv erfaring med det, altså når jeg for eksempel rejser rundt til konferencer omkring det her, jamen så kan jeg godt lide at købe mine ting Bitcoin. Det fungerer rigtig godt, og det er jo også sådan lidt hyggeligt at gøre, men det er jo meget svært at komme i gang, fordi vi har hørt om det her med FIFO-princippet, hvor man så skal holde styr på alle sine transaktioner. Er det noget, som du overvejer at kigge på, en bagatelgrænse for brugende det her?
Nu, som jeg så også sagde før, jeg har ikke mulighed for at løfte sløret for de konkrete detaljer i vores forslag, også af respekt for de journalister, som skal breake nyheden. Så det kan jeg ikke rigtig svare på, men jeg det beklager. Det er, men altså, vi må tage en dialog, når forslaget bliver præsenteret næste uge.
Det kan være, jeg kan stille spørgsmål over til dig, Jakob. Hvad tænker du om sådan en bagatelgrænse?
Jamen, jeg synes jo selv, det vil være fantastisk, fordi det er jo det, der er hele formålet, i hvert fald med Bitcoin set fra mine øjne, nok knap så meget krypto, hvor jeg kommer fra i hvert fald. at det er simpelthen, det er jo penge, det er et betalingsmiddel, og hvis man amputerer den funktionalitet, som man jo de facto gør ved at sige, det er skattepligtigt, fordi det er jo ikke, fordi man tager en bid af kagen, men det er fordi, som du selv sagde, Rasmus, at man gør det inoperationelt. Ikke? Altså, man køber ikke en kop kaffe for 36 kroner, hvis du så skal regne gevinsten ud bagefter, og så altså, det er jo vanvittigt. Så man amputerer simpelthen broen, og faren er jo, at det bare, du ved, går under jorden, og folk tænker, så er jeg sgu ligeglad, eller også, at man bare slet ikke bruger det, og protokollen ikke bliver understøttet, som jeg synes, at man bør gøre fra nationalt hold, fordi jeg synes, Bitcoin er enormt vigtig for et land, og for borgere, og for virksomheder. Det er ikke gået op for folk endnu, men det kommer. Det kan jeg næsten, der er ikke noget, der er 100% sikkert, men i min verden er det så godt som givet, at det her kommer til at tage verden med storm. Så hellere være proaktiv end reaktiv, hvis du spørger mig.
En af de ting, du nævner her, Jakob, er også, at du ser Bitcoin og krypto som værende noget forskelligt og ikke præcis det samme. Kan du prøve at forklare, hvad er forskellen på Bitcoin og krypto for dig?
Jamen, Bitcoin er en protokol. Der er ikke nogen, der styrer reglerne, der er ikke noget pre-mine, der er ikke nogen, der tog nogen bitcoin til sig selv i starten. Det er proof of work, du kan ikke få flere bitcoin ved at deponere nogen hos en anden. Så du kan kun få bitcoin ved at tjene det, fordi der er nogle andre, der har bitcoin, der vil give det til dig, eller ved at forbruge energi og mine bitcoin selv. Så det er så tæt på, ikke at jeg måske selv bryder mig så meget om analogien til digital guld, fordi jeg mener, det er så meget mere. Men i realiteten er det jo bare et fantastisk pengesystem, en begrænset mængde. Alt er forudsigeligt, alt er gennemsigtigt. Så jeg synes ikke, der er nogen sammenligning. Selvfølgelig er der andre proof of work protokoller, men de eksisterer stort set ikke, hvis du sammenligner dem i størrelse med bitcoin. Der er nogle hard forks og så videre, som stadig er proof of work, også nogle enkelte andre kryptovalutaer, men bitcoin udgør jo altså næsten hele markedet i realiteten, hvis du sammenligner med proof of work i hvert fald.
Hvordan ser du på det, Mads? Ser du en forskel mellem bitcoin og andre kryptovalutaer, eller tænker du, at det er en samlet gruppe?
Det kommer lidt an på, om du spørger til, om jeg ser en forskel på et personligt plan, eller om jeg ser en forskel i forhold til de regulatoriske rammer. Fordi jeg kan jo starte med, på et personligt plan, så tror jeg egentlig, at jeg står meget det samme sted som Jakob. Men i forhold til de regulatoriske rammer, der er jeg relativt agnostisk anlagt, fordi jeg jo ikke bryder mig om, at det skal være mig, der som lovgiver sidder som en anden kejser i Colosseum og dikterer, hvilke konkrete kryptovalutaer man skal satse på. Altså det, jeg gerne vil have som politiker, det er, at vi politikere, vi sørger for at lave de overordnede rammer, og så tror jeg egentlig på, at markedet og alle jer, der har mere forstand på det end os politikere, I kan vælge de konkrete kryptovalutaer, som I jo synes er bedst, ikke? Og så er det sådan set ikke op til os at kunne sidde og lave sådan en pick-the-winner-strategi i forhold til, om det lige netop er bitcoin eller ethereum eller litecoin, eller hvad man nu kunne finde på af konkrete valutaer.
Er der ikke nogen komplikationer omkring det, fordi at de her kryptotokens i deres sagens natur er meget forskellige? Altså når man køber bitcoin, køber man noget, der minder relativt meget om penge. Det er relativt svært at adskille deres funktion. Men man kan jo også for eksempel købe en token, som for eksempel dækker over et værdipapir. Og jeg vil også mene, at hvis det er sådan, man for eksempel køber en token som Ethereum, minder det jo mere om at købe sig ind i en forretning. Altså købe en aktie, eller købe en eller anden token, der er associeret med en forretning, mere end det handler om at købe penge. Og hvis vi går endnu mere ekstremt ud, så findes der jo også for eksempel prediction market tokens, hvor det er sådan, at de mere er en kontrakt for noget fremtid, der skal ske, som så derefter udbetaler. Vil man ikke normalt i andre sammenhænge adskille de her skattemæssigt, og måske mere silo dem sammen med de typer af aktiver, som de minder om?
Det kan godt være, at der er behov for det. Altså jeg ser den store distinktion i forhold til det regulatoriske i Danmark. Der tror jeg, at det er mellem stablecoins og så kryptovalutaer. Men jeg vil også sige, hvis jeg nu skal udfordre Jakob en lille smule, så vil jeg gerne på et personligt plan gisne og sige, jeg er ikke lige så bullish på bitcoins fremtid, som Jakob er. Altså det må jeg bare sådan sige helt ærligt. Men for mig er det irrelevant, om jeg er bullish eller ej. Fordi Jakob må jo gerne lave det bet, at han tror, at bitcoin kommer til at være et konventionelt betalingsmiddel på samme måde, som danske kroner er det i dag. Det er jo helt legitimt, at han mener det. Og det er sådan set også ikke så vigtigt, om jeg så er enig i det eller ej. Fordi som sagt, så tror jeg på, at det, jeg skal fokusere på, det er at skabe nogle rammer for, at Jakob og andre, de kan benytte sig af de her kryptovalutaer, hvis de har lyst til det. Og at der er et marked for, at man kan udvikle ny teknologi til gavn for os alle sammen.
Hvad tænker du, at nogle af de udfordringer, som bitcoin står overfor i forhold til, at der er flere, der begynder at bruge det?
Altså for det første, så tror jeg, at den der volatilitet, vi ser i, hvor meget de er værd relativt til rigtige penge, så at sige, det er en bekymring, som gør, at herre fra Danmark ikke kommer til at tage teknologien til sig. Altså fordi det nytter jo ikke noget at købe produkter med et, altså en valuta, der varierer så meget værdi, ikke? Og det tror jeg kommer til at være en hemsko for, at flere almindelige mennesker, der ikke er lige så nørdede som os tre, at de vælger at tage det til sig, ikke? Så det er sådan ligesom det ene. Noget andet er, at hvis jeg skulle lave et ukvalificeret gæt, så tror jeg også, at hvis man kom til en situation, hvor der var rigtig mange danskere, der begyndte at tage det til sig med henblik på at bruge det som et reelt betalingsmiddel, og ikke blot som et investeringsobjekt, så tror jeg, der vil være nogle myndigheder, som sagde, vi kan sgu egentlig meget godt lide, at det er os, der svinger takstokken, og vi vil gerne værne om vores centralbanker, og derfor så finder vi en måde at sætte en stopper på det her. Om de så lykkes med det i praksis, det ved jeg ikke, men måske der vil være nogen, der prøvede det, hvis jeg kender politikerne ret.
Hvad tænker du om det, Jakob?
Jamen, det er jo det, jeg synes, der er lidt ærgerligt at høre, at jeg er enig med Aste, ikke, fordi jeg er uenig. Jeg tror også, det er den vej, tingene går nok mere i EU og Danmark end så mange andre steder i verden. Og det, ja. Det er lidt det, der er mit problem. Det er, hvis man Netop fordi jeg tror, jeg af god grund kender jeg jo også en del til teknologien. Jeg har været i det her i en del år, og også til økonomien bag det osv. Min anke er lidt, hvis andre lande simpelthen bare stikker af. Fordi lovgivningsprocessen herhjemme er træ, og det kræver, at man har indsigt eller har nedsat nogle arbejdsgrupper, der kan komme med input til politikere og partier osv., som man meget bekendt ikke har gjort på andet end skatteområdet. Og min bekymring er lidt, at unge, driftige mennesker simpelthen stikker af, når mulighederne viser sig i udlandet, og de viser sig allerede mange steder. Jeg følger jo løbende med, fordi jeg også sidder og overvejer min egen fremtid, og hvad jeg skal sige til andre mennesker. Fordi det fylder meget for mig, det her, og har gjort det i rigtig mange år. Ikke på grund af, jeg vil ikke afvise, at jeg så det som en investering i starten, men det gør jeg overhovedet ikke længere. Altså jeg ser det som noget, der kommer til at ændre verden. Og jeg hører, hvad du siger med centralbankerne, vil meget gerne sikkert stoppe det. Og på EU-plan taler man jo også om en digital centralbankvaluta. Men altså, jeg tror bare, det jager folk ud. Jeg tror, det har den modsatte effekt. Og på den anden side, og jeg tror heller ikke, at man kan styre brugende bitcoin. Man kan slå ned på det, hvis man opdager det, men man kan jo ikke bremse betalinger, for eksempel, eller tilbageføre betalinger. Så der er noget grundlæggende problematisk i, at man forsøger at tage et helt nyt aktiv og en helt ny teknologi, og så tage de gamle lovgivningsbriller, kasser, og forsøge at proppe ned oven på det, i stedet for at man siger, her er noget nyt. Vi forsøger at generere et eller andet nyt ud af det, som vil være en fordel for landet og for virksomheder og borgere, i stedet for at det kun er en fordel for centralbanken for eksempel, eller det eksisterende banksystem. Ikke? Det er lidt det, min bekymring går på. Jeg hører, hvad du siger, Mads, og jeg er enig. Jeg prøver bare at appellere lidt til, at man forhåbentlig i hvert fald vil overveje i fremtiden, måske at nedsætte en arbejdsgruppe, der også indeholder folk fra Energinet eller Energistyrelsen, du ved, som man også får mining-delen med. Der er så mange, ikke afdækkede fordele ved bitcoin i Danmark, som jeg synes, det er synd. Og hvis det ikke er afdækket, og der ikke er viden om det, så kommer der ikke positivt regulering, og der kommer ikke noget godt ud af det. Så mit håb er lidt, og det er også derfor, vi eksisterer. Danish Bitcoin Policy Initiative, det er simpelthen bare at løfte det intellektuelle niveau, forhåbentlig både hos politikere, journalister og befolkningen, på de måder, vi nu kan gøre det på over de kommende måneder over.
Ja.
En af de andre bekymringer, man kan have omkring den her lovgivning, det er jo, at der er arbejdspladser i det her potentielt, og der er teknologi, der kan udvikles, der er nye firmaer, der kan skabes. Altså vi har jo for eksempel allerede på nuværende tidspunkt set, hvor meget MicroStrategy eller Strategy er vokset som firma. Det er blevet et enormt firma, som er på vej ind i S&P 500, sandsynligvis på et tidspunkt. Og det er jo nok ikke uden grund, at sådan en firma er startet og er blevet kørt ud af USA i stedet for ud af Europa. Og det er jo ikke noget nyt, at det er sådan en teknologi er kontrolleret i USA og blevet startet i USA og vokser i USA kontra Europa. Vi kan også se det med den her AI-bølge. Mads, hvad tænker du omkring alle de her reguleringer, som vi ser, som gør, at det bare er svært at starte og lykkes i Europa for iværksættere?
Jamen, du kan jo i virkeligheden applicere det, du lige sagde, på praktisk talt enhver given sektor. Altså, Europa er ved at sakke bagud. Europa er ved at blive et fattigt, overflødigt taberkontinent. Og hvis vi ikke får vendt skuden, så kommer vores børn og børnebørn til at vokse op på et kontinent, der bare ikke er, hvad det har været. Og jeg tror, det skyldes, at vi befinder os i en anden form for tenerosesøvn, ikke? At vi er vokset op i en af de mest velstillede og velfungerende afkroge af kloden, og derfor tager vi det for givet. Og der er jo bare et kæmpe problem i både EU som helhed og i hver enkelt EU-medlemsstat, i forhold til, at man fokuserer alt for meget på byråkrati og på klima og DEI-initiativer, og jeg ved ikke hvad, i stedet for at fokusere på at skabe nogle ordentlige rammevilkår for de mennesker, der støber fundamentet for fremtidens vækst og velstand. Ikke? Og det er jo både i relation til blockchain og kryptovaluta, til det i relation til AI, hvor der er en rivelig udvikling lige nu, men det er sådan set også i relation til alle mulige andre sektorer, hvor vi bare kan konstatere, at Europa er ved at sakke bagud. Så jeg synes jo, det er sådan ret åbenlyst, og det der udfordring, det er jo, at de fleste, i hvert fald de fleste mennesker, der beskæftiger sig med det her, de er jo enige i, at det står slemt til. Ikke? Altså, vi har jo talt meget om Draghi-rapporten, om den faldende europæiske konkurrenceevne her de sidste 2 års tid. Problemet er bare, at de drager ikke den naturlige konklusion af det. Altså, for det er blækket, så handling, vi kan ligesom erklære sig enige i, at der er for meget byråkrati, og at vores
konkurrenceevne er for sløj, og vores vækst er for lav, men der bliver bare ikke rigtig gjort noget ved det. Og det er altså det er et kæmpe stort problem, fordi man skal sgu ikke undervurdere den langsigtede konsekvens af, at vi har bare en lille smule lavere procentuel vækst hver eneste år, end eksempelvis USA og for den sags skyld Kina, fordi det med en renteeffekt kommer til at gøre en kæmpe forskel for, hvilket liv fremtidens europæere får muligheden for at leve.
Jeg kan også bare kigge 100-150 år tilbage, og så se, hvor Europa var på det tidspunkt, og så se, hvor lidt der egentlig er sket i Europa på 100-150 år. Er det ikke også et godt argument i forhold til den her beskatning, at det bliver nødt til at være muligt at komme i gang med de her ting? Altså hvis det er sådan, at folk ikke kan eksperimentere med dem, hvis folk ikke kan få lov til for eksempel at købe småting med bitcoin, selvom det måske ikke kun er nogle få pionerer, der kommer til at gøre det, men hvis de er begrænset af FIFO-beskatninger, og at der ikke er nogen bagatelgrænser osv., er det ikke med til at gøre, at der er en langt mindre sandsynlighed for, at nye firmaer kommer til at ligge i Danmark eller Europa?
Teoretisk set jo. Altså for mig at se, jeg synes, der er en væsentlig distinktion mellem, hvorvidt man betragter bitcoin som blot et investeringsobjekt, eller som et reelt betalingsmiddel. Og jeg synes jo, det er fint, hvis folk kan bruge det som betalingsmiddel. Personligt er jeg ikke så bullish på den del, men som sagt, det er jo ikke op til mig at vurdere. Men jeg tror, den uværlige konsekvens af dårlige rammevilkår er jo, at vi får mindre initiativ på det her område. Og det kommer jo til at gå ud over os alle sammen, fordi at der vil være en hjerneflugt, som Jacob refererede til før, væk fra Europa, hvor fremtidens driftige ildsjæle, dem der bygger nye virksomheder, skaber innovation og ny teknologi til gavn for os alle sammen, de vil jo i sagens natur ikke gøre det i Europa. Og det er et kæmpestort problem, og det er jo sådan en, det er jo et af de der forfærdelige problemer, hvor fordi udviklingen finder sted sådan relativt langsomt, ikke? Så er det ikke sådan, at der er eller noget sense of urgency for at få gjort noget ved det. Ikke? Det er historien om den der frø i gryden, der bliver kogt langsomt. Og ja, det er svært at gøre noget ved. Vi prøver at råbe op i Liberal Alliance. Jeg vil jo argumentere for, at vi er det parti, der altså, i videste omfang slår på trummen for, at vi skal have lavere skatterater og mindre byråkrati, så det kan betale sig at være en af dem, der bidrager og skaber ny teknologi. Men altså, det er jo svært i et gennemreguleret socialdemokratisk velfærdsstat.
Hvad tænker du om det her, Jacob?
Jamen, jeg er enig, og min frygt går lidt på. Altså også fordi, vi har jo også den kære exit-beskatning eller havelovbeskatning, hvor jeg har set flere nordmænd også, der simpelthen opfordrer unge mennesker, der er driftige og gerne vil udvikle noget til at flytte så hurtigt de kan, når de er klar til at stable et eller andet på benene. Fordi vilkårene for at gøre det i Norge er simpelthen så dårlige skattemæssigt og så videre. Og hvis man først bygger noget op i Norge, og man bliver succesfuld der, så er det ligesom i Danmark, at når du flytter ud af landet, så bliver du anset som om, at du sælger dine aktiver, selvom du ikke gør det. Så du skal have penge op af lommen, eller i hvert fald, tror jeg, i nogle situationer, i hvert fald i Danmark, kan man stille sikkerhed for det, men og det er jo bare et rigtig dårligt, svagt budskab, hvis budskabet fra ældre mennesker skal være til de unge. Skynd jer at komme ud, hvis I vil have et produktivt liv, hvor I ikke bliver kvalt af reguleringer og skattelovgivning og overvågning osv. Jeg synes simpelthen bare, det er trist. Det er tårl. Der var jo et forslag fremme om lagerbeskatning, som noget af medierne og det hele. Jeg tror ikke, det ved du nok bedre end mig, Mads. Jeg tror ikke, at det blev fremsat som lovforslag, men det var ligesom et formelt forslag, som var udviklet af Skattelovrådet, hvor anbefalingen var lagerbeskatning. Godt nok kun 42% som på aktieindkomst og med symmetrisk beskatning, så fradragsværdien er lige så stor. Men det blev heldigvis ikke, det blev ikke til noget, og katastrofen ved lagerbeskatning er jo, at lad os sige, du fordobler din investering. Lagerbeskatning, der skal du opgøre værdien af din investering hvert år og betale skat af forskellen på, hvad værdien var 1. januar. Så hvis du fordobler værdien af din portefølje fra 1. januar til 31. december, så skal du betale skat af det, du har tjent. Men det kan jo være, at når skatteregningen kommer, og du skal tage pengene op af lommen i, lad os sige, det starten af året efter, at tager du tilbage til samme pris, som din investering var, enten den fordoblede. Så skal du lige pludselig have penge op af lommen og betale skat for noget, du ikke har tjent igen. Så den er forhåbentlig død. Kan ikke udelukkes, men det var et lidt fælt forslag, der var op at vende. Så det er jeg glad for.
Jeg kan måske, bare lige tilføje lidt kontekst. Og baggrunden for det her er jo, at vi har på 5 år i Danmark haft 4 forskellige socialdemokratiske skatteministre. Og siden 2021, så har de alle sammen erkendt, at de nuværende regler for kryptovaluta, de er problematiske. De er alle sammen enige om, at det her det er skørt. De har bare ikke valgt at gøre noget ved det.
Og det, der så skete i slutningen af 2024, det var, at Skattelovrådet, som er det her ekspertorgan til dem, der ikke måtte vide det, de fremlagde en idé om, at vi så skulle have lagerbeskatning, hvilket, som Jacob også sagde super godt lige før, er en horribelt ringe idé, fordi det jo i praksis har den effekt, at danskerne fortsat vil kunne ende i situationer, hvor de skal betale skat af penge, som de ikke har tjent. Og med et aktivt kryptovaluta, der er så volatil, hvor prisen svinger op og ned, så vil der være rigtig mange borgere, der kommer i klemme. Så noget af det, vi gjorde på det her tidspunkt i Liberal Alliance, jeg var ikke selv folkevalgt dengang, men jeg var ansat som rådgiver i partiet og havde ansvar for skattepolitikken blandt rådgiverne. Det var, at vi lancerede ligesom en offensiv mod skatteministerens horribelt dårlige forslag om lærerbeskatning. Og så valgte de sig selv på baggrund af den kritik, der opstod, både fra Liberal Alliance, men også, skal jeg sige, fra andre partier, at trække det tilbage igen. Og efter det har de ikke haft anledning til at fremsætte et nyt lovforslag, på trods af, at de er enige om, at vi bliver nødt til at indføre nogle andre regler end de nuværende asymmetriske beskatningsmodeller. Der, ikke? Så det, og det der også frustrerer mig for sit liv, det er jo, at da Mette Frederiksen gerne ville sende gavechecks ud til visse vælgersegmenter, lige inden der var valgkamp, og hun lavede den her fødevarecheck, ikke? Der tog det 2 måneder, for da man præsenterede ideen om fødevarechecken, til man fik den stemt igennem i Folketinget. Det tog 2 måneder for hende. Men når man så har altså en situation, hvor folk bliver flået i skat af penge, de ikke har tjent, og får ødelagt deres liv, som følger den asymmetriske kryptobeskatning, så tager det dem 5 år. Altså, de har kendt, at der er et problem i 5 år, men de har ikke engang givet at gøre noget ved det. Og det viser jo bare, at det her, det er jo ikke, altså, det handler jo ikke om, at der ikke er gode løsninger derude. Det handler bare om, at de er pisse ligeglade med almindelige mennesker, der får smadret deres liv, fordi de kun sidder i ministerierne, fordi de synes, det er fedt at kunne blive siddende på taburetten. Og det er derfor, der er behov for, at der kommer nogle ordfører ind på det område og hammer i bordet og siger til ministerne, hvis I ikke tager det her alvorligt og gør noget ved det her, så kan jeg love jer for som ordfører, at jeg er klar til at gøre livet surt for jer som minister, fordi at det er fuldstændig uacceptabelt, at almindelige mennesker får smadret deres liv, er de bare bliver ved med at sidde på hænderne. Og det er den kamp, som jeg glæder mig til at skulle kæmpe, når vi inden længe forhåbentlig får en skatteminister.
Det er godt at høre, at du er inde og kæmpe for det, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange af vores lytter, der sætter pris på. Så hvis der er nogen, der er løbet ind i de her problemer, som sagt, så kan I tage fat i Mads for ligesom at lade ham vide og have noget mere ammunition i forhold til at kæmpe den her kamp om at få rettet op på de her uretfærdige skatteregler. Hvis man er interesseret i jeres arbejde, hvor kan man finde jer?
Man kan finde min mail, hvis man laver en Google-søgning. Mads Strange, Liberal Alliance. Og så kan man bare skrive til mig. Det kan jo både være, hvis man har nogle historier, man synes, jeg skal være opmærksom på som lovgiver, men det kan jo også være, hvis man har nogle faglige input eller noget, man gerne vil flage for mig. Så vil jeg utrolig gerne høre fra jer. Så ræk endelig ud heller en gang for meget end for lidt.
Og Jacob, hvad med dig og Danish Bitcoin Policy Initiative?
Jamen, hjemmesiden er livet af landevejen, dbp.dk. Og alle er velkomne til at tage fat i mig, eller Johannes, eller Peter, som er bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Vi siger spørgsmål, eller bemærkninger, eller et eller andet, som vi gerne vil uddannes mere på Bitcoin-området. Vi stiller meget gerne op. Som jeg sagde tidligere, er vores mission ligesom at øge det intellektuelle niveau i Danmark på det her område, fordi det er lavt.
Tak til jer begge to, fordi I er med i dag. Jeg ser virkelig frem til at se jeres forslag, Mads, når det kommer ud, og høre noget mere omkring det, og forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid får vi styr på reglerne i Danmark, sådan at det er til at forstå, hvad man står overfor, hvis det er sådan, man investerer i de her aktiver. Og tak til dem, der lyttede med i dag. Hvis det er sådan, I er interesseret i ting som Bitcoin og skatteregler og generelt personlig frihed, hvordan vi kan bygge et bedre samfund, så giv den her kanal subscribe, fordi det er det, vi snakker om. Der kommer langt flere podcast-episoder. Ha' det godt.